mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Oficialmente no, pero podríamos decir que ha llegado el invierno con el temporal que está pasando por las Rías Baixas en estos momentos. Mucha lluvia, mucho viento, especialmente en el interior de la provincia. Lo que sí podemos decir que ha llegado es la Navidad, porque está abierto el Belén artesanal en movimiento de Valga. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE. Y vamos a conocer precisamente la previsión de visitantes para este Belén, ahora que se puede reservar. Lo hacemos con Sito Barros, que es miembro de la Asociación de Amigos del Belén de Campaña. Sito, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Oxe, dixeras que veñen grupos de Asturias para ver o Belén.
Sí, xa a 5 da tarde teño aí un grupo de Asturias.
E confirmaron algún máis?
Sí, hai outro máis, hai nos de León tamén, teño algún grupo de León, pero non para hoxe, para estes días todos.
Para toda a semana xa empeza a haber reservas.
Sí. De Vigo tamén, xa tiño algún de Vigo, van de alumbrados, pero veñen para aquí tamén.
hai que ver de todo, en máis tradición hai en Valga, iso sí, ¿eh? De lucería non sei como ides, pero de tradición...
De tradición, sí.
Falemos da inauguración. Cal crees que foi a figura das novas que máis sorprendeu?
Eu penso que unha das que máis sorprendeu foi o volcán, né? Inda que a xente moito xa o esperaba xa, porque foi unha das cousas máis importantes do ano, penso que o volcán foi o que máis impresionou.
Claro, o volcán de La Palma, porque leva en erupción xa moito tempo, pero ao principio ningún podía esperar que fose para tanto. En que momento dixestes isto ten que aparecer no Belén?
A partir de que vimos que era unha noticia que isto é máis que iba para largo, entonces que a noticia que o merecía. Entonces, pois, de feito, ainda vimos facer o domingo vamos a hacer unha tómbola solidaria para recaudar cartos para mandarle para Palma, para sanificados.
O volcán, non sei se é máis difícil que facer que as figuras de persoas ou non.
Home, ten o seu traballo, claro, ainda non que son teña, o mellor non quedou tan ben como nós queríamos, pero bueno, foi o máximo que damos feito.
Porque traballades a contrarreloxo, claro, todo o ano preparando, pero en calquera momento xurde algo como isto, hai que metelo.
Claro. Entonces, como era unha noticia tan importante, pois quixámoslo facer o mellor posible, claro. Anduvemos dando dos e moitas voltas para deixalo como estaba. Hubo que facer moitas pruebas, que era ben así, non queda. Entonces, pues, moitas pruebas.
Sí, con que materiais, por exemplo, ibades probando ou que cambiabades?
Homo, que son a lava, as luces, cambiamos distintas luces, as caídas que tiñan, hubo que andar probando todo.
Tivo esa complicación por ir co tempo en riba, pero non sei se foi a figura de maior dificultade das novas.
Home, foi unha das máis, sí. A verdade é que sí.
Fálanos dese traballo. Cantas persoas participastes na montaxe de O Belén?
No Belén, somos 30 persoas ou así, máis ou menos, como sempre. Sí. Este ano hubo 4 novas incorporacións.
Ah, de xente nova ou non?
Sí. Houve un rapaz, despois, sí, xente nova, máis ou menos.
Bueno, dúbidas. A ver, de 40 tamén se é novo, non?
Sí. No, porque estaba falando de un de... Que entrou tamén un... Dous que estaban jubilados tamén, entraron. Bueno, novos.
Tamén. Ah, novos tamén, por suposto.
Son deste ano ainda.
E houve algunha baixa pola pandemia?
Sí, algún. Aí, medio. Entón, pois, a xente ainda se priva un pouco.
Bueno, pois, a ver, agarrámolos para nos vindeiros, non hai presa. Contanos, Sito, que hai que facer para ir ver o Belén sen cita ou como grupo?
Home, sen cita, que nos horarios que temos, pola semana de lunes a viernes de 5:30 a 8:30, despois por os sábados de 5 a 8:30, e os domingos e festivos xa abrimos de 12 a 2 e de 5 a 8:30 tamén. E despois o que queira vir baixo baixo para grupos, baixo cita, pois abrimos a calquera hora, claro.
Xa organizades doutro xeito. Claro. Nesta ponte, polo momento, cal foi o día de maior afluencia?
Hombre, foi, só abrimos o domingo, e o domingo hubo bastante, ontem tamén, hombre, ontem tamén hubo...
Claro, abriste onte tamén, que os festivos abrides.
Claro, entonces, abrimos todos os festivos. Entonces o domingo, como xa foi a, como foi a inauguración, pues entonces xa hubo menos... xa só contou que a tarde, e ontem xa se contou mañan e tarde.
Foi xa repartindo.
Claro.
Bueno,
de maneira, subo demasiada cola tamén xa,
Porque hai que controlar, claro, non é como antes que igual estábamos máis pegadiños vendo o dentro, non? Controlades iso.
Home, máis ou menos a xente xa se dá conta, pero moito, moito non das controlado, porque a xente, claro, unha vez que se ponga a fila, pues, bueno, uns vanse acercando, outros van parando, iso xa... Despois non vamos a ir de persona a persona. Entonces, é un problema. Pero, bueno, a xente, sí. No, é máis, como é un recorrido, está totalmente aberto, pois tampouco moito peligro, non hai tampouco.
Pois no, nada, paciencia, que paga a pena esperar un pouquiño para entrar o Belén Artesanal en Movimento de Valga, que abriu con novidades, pois o Volcán de la Palma, que falábamos, os vacunódromos, como non, e Feijó, que se está vacinando tamén en Santiago, verdad?
Tamén, sí.
Os nosos olímpicos nos xogos de Tokio foron tamén protagonistas.
Tamén, sí.
E tamén algunha desas novidades. Hai moitas figuras que chaman a atención, así que recomendamos ir velas en persoa. Sito Barros é un dos voluntarios que fan realidade este Belén. E agradecemos un día máis que nos atendese aquí na COPE. Moitas gracias, Sito.
Gracias a vos.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y escucha bien ahora la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Estamos pendientes del suceso de este mediodía en Vila García de Arousa. En un supermercado de la Avenida das Carolinas, una estructura se derrumbaba sobre los clientes. Los servicios de emergencias continúan en la zona.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues ya sabes que te contamos novedades pendientes de ese accidente, ese suceso de Vila García. Te hemos contado también en el apartado de Buenas Noticias el trabajo que hay detrás de montar el Belén Artesanal en Movimiento de Valga. Escuchas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.